Blaðsíða 17. En svo verður að fara sem auðið og er útséð velferð mína, en laun þín skulum við samt láta liggja í kyrr þey. Endalok. Loftur var nú hljóður mjög og því næst sturlaður, svo að hann þoldi ekki vera einn og kveikja var ljós fyrir hann þegar rökkva tók. Fór hann að mæla fyrir munni sér. Sunnudaginn í miðföstu verð ég í helvíti og kvölunum. Var honum þá ráðið að flýja til pressins á staðarstað. Hann var þá aldraður, var trúmaður mikill og klerkur besti. Batnaði öllum sturluðum eða þeim sem höfðu orðið fyrir gjörningum ef hann lagði hendur yfir þá. Loftur leitaði sér hælis hjá honum. Kendi prestur í brjóstumann og tók við honum. Lét hann aldrei við sig skilja, nótt né dag, úti né inni. Hrestist nú Loftur mikið, en þó varð presti aldrei ugglaust hann. Stóð honum mesti stuggur af því að Loftur vildi aldrei biðjast fyrir með honum. Þó fylgdi Loftur presti þegar hann vitjaði sjúkra og freistaðra og var þá viðstattur. Bar það þó oft við svo prestur fór aldrei svo að heiman að hann hefði ekki hempu sína, brauð og vín, kaleik og patínu með sér. Svona leið nú þanga til laugardaginn fyrir sunnudaginn í miðföstu. Var Loftur þá sjúkur og sat prestur fyrir framan hann og hresti hann með kristilegum samræðum. En dagmálabil kom honum orð frá vini hans í sókninni að hann var í komin að andláti og óskaði að prestur vildi þjónusta sig og búa sig undir guðrækilegt andlát. Prestur gat hvorki né vildi neita því. Leitaði hann þá til við Loft hvort hann gæti ekki fyllt sér en hann kvaðst hvergi mega hrærast fyrir verkjum og óstyrkleik. Prestur kvað honum líka duga mundi ef hann kæmi ekki undir bert Loft meðan hann væri burtu. Loftur lofaði því. Blessaði prestur síðan yfir hann og myndist við hann og fyrir bæjardyrum fjall hann á kné og baðst fyrir og gerði krossmark yfir þeim. Heyrðu mennan þá mæla fyrir munni sér. Guð má vita hvort þessu manni verður bjargað og hvort ekki liggja kröftugri bænir móti honum en mínar. Prestur fann síðan mannin, er hann var sóttur til, veitt honum alla þjónustu og var viðstattur við andlát hans. En síðan flýtt hann sér af stað og reið hart mjög sem þó var eigi venja hans. Þegar prestur var farin, hrestist Loftur brátt. Veður var hið fegusta, og vildi hann því fyrir hvern mun komast út.